So. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
مسلمانوں میں Khalifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala bin Abdul Aziz anasema kwamba miongoni mwa Waislamu wapo wengine ambao wanafuata maulama wa kijina, maulama ambao kazi yao ni kueneza ufisadi, na kwa kuwafuata hawa maulama Waislamu wa aina hii bila kufikiria wanaanza kupinga jumuiya. Na wapo wengine na ni wengi sana wa aina hii ambao hawajali kuhusu dini, wanakuja kuswali swala ya Idi au wanakuja kuswali Ijumaa mara kwa mara. Wapo wengine ambao hawapendi ukali katika dini, na hawapendi fatwa za ukafiri, na wao wanakaa kimya kwa sababu ya hofu. Lakini kuna idadi ya watu ambao hawana elimu ya Islam wala hawana elimu ya dini, lakini wanakuwa na hamu kwamba shutuma zinazoletwa dhidi ya Islam au dhidi ya Waislamu majibu yake yatolewe vizuri. Na wao wanakuwa na hamu kwamba makundi yote ya Islam yajumuike na yasimame dhidi ya Dajjal na dhidi ya wapinzani wa Islam. Na katika watu wa aina hii wapo kutoka Pakistan, kutoka India, kutoka nchi za Arabuni, na vile vile kutoka katika nchi zingine za Waislamu pia watu wa aina hii wanapatikana.
Jo Islam ko sirf Islam ke naam se janna chahte hain,
watu ambao wanajua Islam kama ni dini tukufu ya Islam, si hawaamini makundi katika Islam. Na watu hao wanaleta shutuma dhidi za jumuiya pia kwamba nje katika Islam kulikuwa makundi yalikuwa wachache, je, nyinyi pia umeshaunda, nyinyi pia umeunda kundi katika dini tukufu ya Islam? Ikiwa nyinyi kweli mnapenda Islam, basi nyinyi mujaribu kuondoa fitina, kuondoa makundi katika dini. Kwanza kabisa Hazura anasema nawashukuru watu wa aina hii ambao wanasema shutuma hii. Hawa watu angalau wanatuamini sisi ni Waislamu, wanatuhisabu kwamba sisi ni kundi la Islam, na hawaleti fatwa bila kufikiria kwamba sisi ni makafiri. Nataka kuambia hawa watu kwamba kwa kurehemu umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawa na bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu alimtuma Mirza Ghulam Ahmad Qadiani kuwa imamu na masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam, na alimtuma ili makundi yaishe katika Islam. Waislamu wanaojiunga na jumuiya na wanampokea Masihi Maud alayhi salatu wasalam, na wanampelekea salamu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wao kwa kujiunga na jumuiya wanamaliza makundi ya Islam. Ndiyo maana wanajiunga na jumuiya Mwenyezi Mungu kwa kuwa fanyia fadhila zake alifungua macho yao, na waliacha makundi mbalimbali ya dini ya tukufu ya Islam, na wamejiunga na jumuiya ambayo ni dini halisi, na wame kuja katika baiyete ya mtu ambaye bishara yake ilitolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili bidha ambayo iliyo inayopatikana katika makundi mbalimbali wao waache bidha hizi sawa na mafundisho ya Qur'an tukufu.
Qur'ani taleem ke mutabik unko ikhtiyar kiya jaye aur un par amal kiya jaye.
Now deeni fuatwe sawa na mafundisho tukufu ya Islam
ki haqeeqi roshni aur tarbiyat ka indi jaye ke jamaat ahmadiyya.
Na hii ilikuwa malezi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kwamba jumuiya Ahmadiyya inaamini mtu yote anayetamka shahada yeye ni Muislamu. Kwa ajili ya mtu yote anayetaka kujiunga na Islam, kwa ajili yake hii inatosha kwamba atamke shahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na hii ndiyo inapatikana katika hadithi ya Mtume SAW. Lakini kinyume na hii, tukiangalia makundi mwingine, kila moja anatoa fatwa dhidi ya mwingine.
In Islam ka dard rakhne walon ko walon ki ye galat
basi hawa wanao uchungu ya Islam na
jamaat ahmadiyya ne
wanaopenda Islam na wanaona kwamba waislamu wameshagawanyika katika makundi mbalimbali, jumuiya imeunda imetengeneza kundi lingine, na kwa kufanya hivi ufisadi umepatikana. Huzuri amesema kwamba hii si sahihi, hii wanao wazo la ila hii kwa sababu ya kutokuwa na elimu ya Islam. Tukiangalia makundi mengine, tunaona fatwa zimetolewa dhidi ya wengine, na tukiangalia tukisoma mafundisho ya tukudini ya jumuiya Ahmadiyya, tunaona kwamba jumuiya inalinda Islam na mafundisho yanapatikana kwamba fatwa zisitolewe dhidi ya wengine, au watakuta katika jumuiya kwamba jinsi gani tunaweza kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu, au tutaona kwamba tumekumbushwa katika mafundisho ya jumuiya Ahmadiyya kwamba kwa ajili ya kuleta mapenzi duniani tunaweza kufanya nini, na kuleta usalama tunaweza kufanya nini, au tutakuta tutaona kwamba maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wa aina gani, kila mmoja, kila sahabi alikuwa kama ni nyota wa binguni, na kila moja alikuwa na imani yake na daraja lake. Katika vitabu vya jumuiya tunaona mambo ya aina hii na mafundisho mazuri ya aina hii, si fatwa dhidi ya wengine, kama niliyosema kwamba ni rundu ya fatwa kuhusu waislamu wengine nje ya jumuiya. Tukisoma kitabu chochote tutakuta fatwa zimetolewa dhidi ya wengine. Nimesema maswahaba walikuwa na hali gani na chagua mada hii. Tukiona katika Islam ni makundi mawili makubwa, Shia na Sunni. Na hawa wote Shia na Sunni wamepita kiasi, na wao wamejaribu kufedhehesha maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba ambao walijitolea sana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wao wametoa fatwa dhidi ya wengine, na wanaendelea kutoa fatwa za ukafiri dhidi ya wengine. Ikiwa mmoja alisema kwamba Hadrat Ali na Hadrat Imam Hussein daraja lake ni kubwa sana, na wengine na kuwa wamejaribu kuwafedhehesha maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wengine pia hawakuacha kasoro. Kisha katika makundi haya mawili kuna makundi mengine madogo madogo, na kwa sababu ya hii ufisadi mwingine umepatikana. Inaonekana kwamba kila moja lengo lake, lengo lao ni kuthibitisha kwamba dini tukufu ya Islam ni dini ya kutoa fatwa dhidi za wengine na ni dini ya ugaidi. Lakini lengo la jumuiya ni lengo mzuri sana, na linaeleza picha halisi na picha mzuri ya dini tukufu ya Islam. Ndiyo maana kufikiria kwamba jumuiya tukufu ni kama makundi mengine katika Islam, hii si sahihi. Siku hizi sisi tunapita katika mwezi mtukufu wa Muharram, na kila mwaka sisi tunapata mwezi huu wa Muharram. Inchi ambapo Mashia na Masuni wako wengi, kule sisi tunaona kwamba hasara ya mali na nafsi inapatikana, iwe inchi ya Pakistan au Iraq. Kila mahali tunaona kwamba katika mtukufu, mwezi mtukufu wa Muharram, hasara ya mali na nafsi inapatikana. Ingawa hii imekuwa siku hizi ni kama ni jambo la kila siku, lakini katika Muharram hali hii inazidi sana. Kama nilivyosema kwamba hawa watu wameweka, wameleta fatwa za ukafiri dhidi za wengine. Mimi nilipoanza kusoma niliona ni rundo kubwa sana za fatwa, tena ni lugha iliyotumika ni machafu sana, siwezi kueleza lugha ile hapa mbele yenu. Siku hizi katika zama hii maandiko ya Sayyidina Ali salatu wasalam aliyoandika kwa kueleza sifa za maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba na Hazrat Imam Hussein, Hazrat Imam Hassan radhiyallahu ta'ala anhu, kwa kusoma maandiko haya inathibitika kwamba namna gani Sayyidina Ali salatu wasalam ameongoa mzizi ya ufisadi. Sasa sawa na muda, nitaeleza maandiko kadhaa ya Sayyidina Ali salatu wasalam. Katika jumuiya watu wanakuja katika makundi mbalimbali, kwa ajili yao pia ni muhimu sana kusikiliza maandiko haya, na watu wengine wanaangalia hutuba zangu, wanaangalia MTA mara kwa mara, na wao watu wanakuwa na swali hili moja kwamba jumuiya Ahmadiyya pia ni kundi moja kama makundi mengine katika Islam. Mbele yao pia nikiweka maandiko haya ya Sayyidina Ali salatu wasalam, wao pia watajua kwa kusikiliza maandiko haya kwamba Sayyidina Ali salatu wasalam alikuja kuwakusanya Waislamu wote na alikuja kuwatakasa katika kila dhambi. Mwenyezi Mungu alimpatia kazi hii Sayyidina Ali salatu wasalam kwamba awakusanye Waislamu wote. Ufunuo ulikuwa huu kwamba awakusanye Waislamu wote juu ya dini moja. Kwa hiyo Sayyidina Ali salatu wasalam amekuja kumaliza na kuondoa mir firqa na makundi. Kwa hiyo nitaeleza maandiko kadhaa ya Sayyidina Ali salatu wasalam. Kwanza kabisa nasoma maandiko ya Sayyidina Ali salatu wasalam ambamo amesisitiza kwamba anayefuata makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye anafuata Islam sahihi. Nasema kwamba mtu hawezi kuwa Muislamu mpaka afuate Hazrat Umar, Hazrat Abubakar, Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali, na yeye anafanana nao kwa sababu wao walikuwa hawapendi dunia bali walitoa maisha yao kwa ajili ya dini tukufu ya Islam. Kuhusu mahalifa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sinama la sallallahu alaihi wasallam anasema katika kitabu chake kiitwacho Sirul Khilafa ukurasa 328, nimetaja ukurasa kwa sababu kitabu hiki ni katika Kiarabu na Waarabu waweze kusoma katika lugha ya Kiarabu. Wao wakisoma katika maneno ya sinama la sallallahu alaihi wasallam italeta athari sana. Wafasiri hawezi kufasiri vizuri kama sinama la sallallahu alaihi wasallam ameandika katika lugha ya Kiarabu. Sinama la sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba wallahi mahalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wale ambao walimsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam kiasi kwamba hawakuogopa mauti, na kwa ajili ya dini waliacha wazazi wao na jamaa zao, walipigana na marafiki zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na waliacha mali yao na nafsi yao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini waliendelea kuwajilaumu kwamba hawakuweza kutimiza haki vizuri na hawakujali kuhusu nafsi zao. Basi nyinyi mulionaje na mulifikiriaje kwamba wao walinyimwa haki za watu wengine? Kuhusu hawa ni thabiti kwamba walikuwa hawajali kuhusu dunia, walikuwa wakimwangukia Mwenyezi Mungu, mbele ya Mwenyezi Mungu. Mahalifa Mtume sallallahu alaihi wasallam walijitolea kila kitu walikuwa wanacho kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha ukurasa wa 355 sina Masihi alayhi salatu wasalam anasema kuhusu Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kwamba alikuwa na maarifa na alikuwa mpole sana, mpole wa moyo. Alikuwa akiishi katika hali ya umaskini, alikuwa akiwasamehe sana watu, na alikuwa akijulikana kwa nuru ya paji la uso wake. Alikuwa akimpenda sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na roho yake ilikuwa imeungana na roho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na roho yake ulifunikwa kama roho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ulifunikwa chini ya rehema ya Mwenyezi Mungu, na ulifunikwa chini ya fadhila za Mwenyezi Mungu.
Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ki mohabbat mein sabse mumtaz the.
Na alipita sana katika, alikuwa akimpenda sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupita kiasi.
Jismani taluqat ko chhod diya aur mahboob ke rang mein rangi
aliposilimu,
aur matloob e wahid ke liye
basi aliacha jamaa zake wote na marafiki zake wote, na aliacha kila kitu kwa ajili ya dini tukufu ya Islam, na alijizama katika rangi ya Mwenyezi Mungu, na alijizama katika ridhaa ya Mwenyezi Mungu.
Sadiq hubbe ilahi aapke rag o resha mein mutamakkan ho gaye aur aapke dil ki teh mein,
na alipopata mapenzi ya Mwenyezi Mungu
uske aqwal o afal
na hali hii ilipopatikana katika kila kiungo cha mwili wake, ndipo hata alipewa lakabu ya Siddiq. yani wakati alipo alipojizama katika mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndipo alipata lakabu ya Siddiq. Kisha kueleza maana ya Siddiq, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Siddiq ka khitab diya to Allah Taala hi behtar, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipompatia lakabu ya Siddiq, Mwenyezi Mungu anajua zaidi kwamba Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa na sifa za aina gani na gani. Tukiangalia sifa zake, tunaona kwamba ukweli alionyesha na Siddiq na imani alionyesha Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mfano wake haupatikani. Kila mmoja anayetaka kupata hali hii, basi anatakiwa afuate Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kisha afanye maombi. Madamu hapati kivuli cha Sayyidina Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, hawezi kupata daraja ya Siddiq ndani yake. Anasema Sayyidina Muhammad SAW, Siddiq ni nini au hali yake ni nini? Siwezi kueleza hapa kwa sababu inahitaji muda mrefu sana, lakini naeleza tukio moja tu kwamba wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipodai kwamba yeye ni nabii, wakati huo Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu alienda Syria kwa ajili ya kufanya biashara. Aliporudi, alipokuwa njiani, mtu mmoja alikutana naye, na yeye akamuuliza yule mtu hali ya Makka. Kama ni kawaida kwamba mtu anaporudi safarini, njiani, anapokuta mwananchi anamuuliza hali ya nchi yake. Yule mtu alimjibu Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kwamba jambo jipya ni kwamba rafiki yako amedai kwamba yeye ni nabii. Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kakusikia hiyo akasema, ikiwa amedai bila shaka yeye ni mkweli. Tukio hili linaonyesha kwamba alikuwa akimwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam kiasi gani. Muujiza anataka yule ambaye hajui kuhusu yule anayedai, lakini yule ambaye anamjua vizuri kuhusu maisha yake, yeye hahitaji muujiza ya aina yoyote. Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu injiani kwa kushikia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamini, aliamini. Kisha alipofika Makka, alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamuuliza kwamba, je, umedai kwamba wewe ni nabii wa Mwenyezi Mungu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ndio, ni kweli. Kwa kusikia hii, Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu akasema kwamba, uwe shahidi kwamba mimi ni mfuasi wako wa kwanza. Kusema kwake ilikuwa si kauli tu, bali kwa vitendo vyake alithibitisha baadaye. Mpaka kifo chake alitimiza ahadi yake, na hata baada ya kufa kwake pia hakumwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu alitimiza namna gani ahadi zake? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, safari moja maadui kadhaa walimkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam ni peke yake sehemu fulani. Kwa hiyo wakamkamata na wakaweka kipande cha nguo katika shingo lake na wakaanza kuvuta, na Mtume sallallahu alikuwa karibu kufariki. Kwa bahati nzuri, Abubakar Siddiq akaja pale na akamsaidia Mtume sallallahu, na wale maadui wakampiga Abubakar Siddiq kiasi hiki kwamba alizimia. Kisha kwa kueleza ihsani ya Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu juu ya umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba vile vile Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu alipofanya maana ya aya hii, wa ma Muhammadun illa rasul kad khalat min qabla rasul, kufanya maana yake inaonyesha kwamba Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa na imani kwamba Hazrat Isa alayhi salatu wasalam amefariki. Ikiwa aya hii maana yake ni hii kwamba manabii wengine kabla Mtume صلى الله عليه وسلم ameshafariki na wengine bado hawajafa, katika sura hii aya hii haiwezi kuelezwa kama ni dalili kuhusu kifo cha Isa Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. Na ikiwa dalili hii haielezi kuhusu kifo cha manabii wote waliotangulia kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi katika hali hii hoja hii ya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu inaenda bure. Kisi sahabi se iska ina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu aliposoma aya hii hakuna sahabi hata mmoja aliyekataa hoja hii. Masahabi wote walikuwepo pale na wote walikaa kimya. Hii inaonyesha kwamba maswahaba wote walijumuika na walikuwa na imani hii kwamba Isa alayhi salatu wasalam amefariki. Basi miongoni mwa ihsani ya Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, hii pia ni ihsani kwamba aliondoa kosa hili moja ambalo lilipatikana baadaye, na aliweka kizuizi na maulama wote hawawezi kuunja kizuizi hiki. Mwenyezi Mungu arehemu sana Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye kwa kupata ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu aliamua kwamba Isa alayhi salatu wasalam amefariki, kisha kwa kuondoa fitina moja kubwa sana, kazi aliyofanya Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kueleza hali yake. Sina mala sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba wakati ule ali Musalma alikusanya watu wengi sana, na wakati huo Abubakar akawa khalifa, mtu anaweza kufikiria kwamba alipata matatizo kiasi gani ikiwa Sina Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu asingekuwa na imani sana, basi ingekuwa mushkil sana na angeogopa. Lakini Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa chini ya kivuli cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipata athari ya hulka za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na moyo wake ulikuwa umejaa na yakini. Ndiyo maana alionyesha shujaa na imani kwamba baada Mtume صلى الله عليه وسلم mfano wake haupatikani. Maisha yake yalikuwa maisha ya Islam. Hili ni jambo ambalo halina haja kueleza sana. Msome historia Islam, kisha mtaona huduma aliyotoa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mfano wake haupatikani. Nasema kweli kwamba Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa Adam wa pili kwa ajili ya Islam. Nina yakini kwamba baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa asingekuwa Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, asingekuwa Islam pia. Abubakar alihuisha Islam tena, na kwa imani yake aliwaadhibu wale wote wakosefu. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu alisema kwamba mimi nitaleta amani kwa kumpitia halifa mkweli, na hali hii ilipatikana wakati wa Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Na katika kazi hii alitoa nafsi yake, kisha kuhusu Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu ambaye alikuwa halifa wa pili wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kueleza hali yake na imani yake, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba safari moja Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuta hakuna vifaa nyumbani, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alala juu ya mkeka, na alama ya mkeka unapatikana juu ya mwili ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa kuona hali hii alianza kulia na akasema Mtume صلى الله عليه وسلم, wewe Umar, kwa nini unalia? Umar akasema kwamba kwa kuona shida zako ninalia. Kaisar Kifra ambao ni makafiri, wao wanaishi kwa starehe sana, na wewe unaishi katika shida. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mimi sijali kuhusu dunia hii, mimi ni kama msafiri ambaye katika joto anasafiri, na kwa sababu ya joto anapata shida, na katika hali hii anapumzika chini ya mti kwa muda mrefu, kisha kwa muda mchache, kisha baada kidogo anaondoka na anaelekea safarini. Kuhusu hali ya Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sinama la sattu salam anasema, kwa kuona daraja ya Sina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, inaonekana kwamba baadhi wakati Qur'an ilishuka sawa na rai yake, na hadithi moja inasema kwamba shetani anakimbia kwa kuona kivuli cha Umar radhiyallahu ta'ala anhu, na kuna hadithi nyingine kwamba ikiwa angekuwa nabii baada yangu angekuwa Umar. Kisha kuna hadithi nyingine kwamba muhaddas waliendelea kupatikana umma mbalimbali, na ikiwa kuna muhaddas katika umma wangu, basi huyu ni Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kisha sinama la sallatu wasalam anasema kuhusu Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu kwamba matukio mengine ambayo yanakuwa bishara inapangwa kwamba zitotokea mara moja, zitokee pole pole, au zitokee kwa kumpitia mtu mmoja, kama bishara ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ufunguo wa Kaisar Kisra amepewa yeye. Lakini ni dhahiri kwamba kabla ya kutimia bishara hii, mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuona hazina ya Kaisar Kisra wala hakuona ufunguo wake, lakini kwa sababu ilipangwa hivi kwamba ufunguo huu upate Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kwa sababu sallallahu alaihi wasallam ka wujood hi tha, isliye mwili wake Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu ulikuwa mwili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kivuli, ndio maana mkono wake Mwenyezi Mungu amesema kama ni mkono wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha anasema sayyidina mala salatu wasalam, madamu mtu hapati faida kwa kupitia imamu wake ya elimu, basi mtu hawezi kuwa katika usalama, na ushahidi wake unapatikana katika mwanzo wa Islam, kwa sababu mtu mmoja aliyekuwa akiandika Qurani tukufu, yeye baadhi wakati kwa sababu ya nuru ya unabii wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipata ilham, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka kuandikisha aya. Siku moja yeye akaona kwamba kuna tofauti gani baina yangu mimi na yeye, mimi pia napata ufunuo na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia anapata ufunuo, na kwa sababu ya wazo hili aliangamia, na imeandikwa kwamba hata kaburi pia halimkubali, nilimtupa nje. Kama Balam aliangamizwa, yeye pia alikuwa akidai kwamba yeye ni mtu mwema sana, lakini anasema sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam kama Umar radhiyallahu ta'ala anhu pia alikuwa akipata ilham, lakini hakujiona kwamba yeye ni mkubwa, balki adna chakar aur ghulam apne tayin qarar diya, yeye isliye khuda ke fazl ne alijiona kwamba yeye ni mtumishi. Ndio maana Mwenyezi Mungu alimfanya naibu fadhil karte hue fir unko khalifa bana diya. Alipoona kwamba yeye ni mtumishi, basi Mwenyezi Mungu alimfanya kuwa naibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha Sirul Khilafa 326 ukurasa sanama la sirat sanama anasema Mwenyezi Mungu ame niambia kwamba Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar Farooq, Hazrat Usman Rizwanullah alaihim walikuwa na imani sana, na walikuwa miongoni wa wale ambao wanapewa fadhila za Mwenyezi Mungu, ambao wanapata fadhila hasa ya Mwenyezi Mungu. Na kundi kubwa la Waislamu ni shahidi kuhusu hali ya imani yao, wao kwa ajili ya imani waliacha nchi zao na walikubali dini bila hofu ya aina yoyote. Hawakujali baridi wala joto, bali waliendelea kupiga hatua mbele katika dini, na wao hawakujali jamaa zao wala kitu kingine chochote, bali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu alikuwa tayari kuacha kila kitu. Kwa vitendo vyao harufu nzuri inapatikana,
unke baaghe darajat unke gulistane hasanat ki taraf rahnumai hui hai, unki baatein naseem apne itarbez jhonkon se unke asrar ki khabar deti hai aur unke anwar hum par zaufigan hote hain.
Harufu yao nzuri unki khushboo se inaonyesha rahnumai ho sakti hali ya imani yao.
Phir aapne farmaya ek jagah ye aqeeda zaruri hai,
kisha mesema sinama la salatu salam kwamba imani hii ni lazima, kwamba Umar Abubakar Siddiq رضی اللہ تعالی عنہ, Umar رضی اللہ تعالی عنہ, Hazrat Nurain Zun Nurain, Hazrat Usman Ghani رضی اللہ تعالی عنہ, na Hazrat Ali رضی اللہ تعالی عنہ, hawa wote kwa kweli walikuwa amin katika dini. Hazrat Abubakar Siddiq ambaye ni Adam wa pili wa Islam, vile vile Hazrat Umar Farooq, Hazrat Usman رضی اللہ تعالی عنہم anhuma, wasingekuwa waaminifu katika dini, ingekuwa ngumu sana kuthibitisha kwamba aya za Qur'an tukufu ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kisha Hadrat Sinam alayhi salatu wasalam kwa kueleza habari ya Ali radhiyallahu ta'ala anhu na imani yake anaeleza, hii pia ni ukurasa wa Sirul Khilafa 358, tafsiri yake ni hii kwamba Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa na imani sana na alikuwa mcha Mungu. Alikuwa miongoni mwa wale ambao ni wapendwa wa Mwenyezi Mungu, na alikuwa katika familia nzuri, na alikuwa katika viongozi wa zama ile. Alikuwa simba wa Mwenyezi Mungu, alikuwa safi wa moyo wake, na alikuwa shujaa sana, na alikuwa haachi uwanja wa uita hata kama mbele yake ni jeshi kubwa sana. Aliishi maisha ya umaskini na alipata imani ya hali ya juu. Alikuwa akiwasaidia mayatima na maskini na majirani, na alionyesha ushujaa sana katika vita mbalimbali. Iske saath hi aap shir, na alikuwa akionyesha shujaa wake katika vita, na alikuwa akisema maneno matamu sana, na alikuwa akisema maneno ambayo alikuwa yakifika mioyoni mwa watu. Alikuwa akiondoa ukutu wa kila aina katika mioyo, na alikuwa akipatia nuru mioyo za watu. Yeyote aliyekuwa akipata baraka kutoka kwake, yeye pia alikuwa aki onyesha unyenyekevu wake. Yeyote aliyekataa hali hii ya Ali radhiyallahu ta'ala anhu, basi yeye ameacha njia iliyonyoka. Kisha kwa kueleza habari ya maswahaba sinama la salatu salam, anasema kwamba, nasema tena kwamba maswahaba kwa kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam walithibitisha kwa vitendo vyao kwamba Mwenyezi Mungu ambaye ni alimul ghaib, maswahaba wao walimuona Mungu huyu kwa macho yao. Pengine niambieni kulikuwa jambo gani ambalo lisiwapatia wasiwasi? Wao waliacha jamaa zao, nchi yao na watu wa familia yao. Tukiangalia, tukisoma historia, basi tunashangaa kwamba ilikuwa imani tu walikuwa na imani tu upande mwingine watu maadui walikuwa na hila za aina mbalimbali lakini hawakufaulu wao walikuwa na mali kila kitu lakini walikuwa hawana imani na kwa sababu ya hii wao waliangamia na hawakuona ufaulu katika maisha yao lakini maswahaba mtume sallallahu alaihi wasallam kwa imani yao walishinda kila kitu wao waliposikia sauti ya mtu mmoja ambaye alikuwa ummi alikuwa si msomi lakini alikuwa akijulikana kwamba yeye ni waamini yeye ni mwaminifu aliposema kwamba amekuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu basi maswahaba walipokea mara moja na walianza kumfuata nasema tena kwamba ilikuwa kitu kimoja tu ambacho kiliwafanya maswahaba wawe aina hii na jambo ile na kitu kile ni imani yao Sayyidina Ali salatu wasalam alikuwa akiwapenda mahalifa na maswahaba na ahle bait alikuwa akiwapenda kwa sababu ya mapenzi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama niliyowahi kueleza na Sayyidina Ali salatu wasalam alikuwa akiona kwamba hii ni sehemu ya imani yake sehemu nyingine kwa kueleza hii anasema kwamba imani yetu ni kwamba tuwaheshimu marafiki wa Mwenyezi Mungu lakini inatakiwa tuzingatie madaraja yao haitakiwi iwe hivi kwamba mtu apite kiasi kisha awe mwenye dhambi na katika hali ya mfedheheshe mtume sallam na manabii wengine anayesema kwamba manabii wote hata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia atapata umbezi kwa kumpitia Hazrat Imam Husayn radhiyallahu ta'ala anhu basi amepita kiasi Hazrat Ali aur Hazrat Husayn se apni munasibat kisha kwa kueleza uhusiano wake na Hazrat Ali na Imam Husayn radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba mimi nina uhusiano maalum na Hazrat Imam Husayn na Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu na hakuna anayeweza kujua hii mimi nampenda Ali na watoto wake wote wawili na yeyote ambaye ni mdui wa hawa mimi pia ni mdui wake wala siwezi kuficha jambo ambalo Mwenyezi Mungu ameniambia wala siwezi kupita kiasi hii pia ni tafsiri ya kitabu kitwacho Sirul Khilafa kisha kwa kueleza zaidi Sayyidina Ali salatu wasalam anasema kwamba katika Islam pia watu ambao walikuwa na sifa za Mayahudi walifuata njia hii na kwa kusisitiza makosa yao waliwasumbua wa marafiki wa Mwenyezi Mungu katika kila zama angalieni namna gani watu Waislamu wasiokuwa na elimu walimwacha Musa radhiyallahu ta'ala anhu na walijiunga na Yazid na walikuwa pamoja naye na walimuudhi huyu imamu kwa mikono yao na kwa ulimi wao kisha mara kwa mara katika umma huu wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa watu aina hiyo waliendelea kuwasumbua maulama maulia mawali wa Mwenyezi Mungu na watu maelfu walisumbuliwa na watu wa aina hii na waliwaita makafiri si kwamba waliwaita makafiri bali walifanya juu chini kwa ajili ya kuwaua mpaka wakati wetu ulifika katika karne 13 walikuwa wakisema kwamba katika karne 14 Masihi Maud atakuja na Imam Mahdi atakuja lakini karne ya 14 ilipoingia na Mujaddad alipokuja na Mwenyezi Mungu alimpatia jina Masihi Maud Mwenyezi Mungu alimpatia jina Masihi Maud na hata zama pia ilitoa ushahidi kwamba anatakiwa aitwe Masihi Maud lakini watu wakamuudhi ni wakakutumia hila mbalimbali walijaribu kumwangamiza walimkataa na walimsumbua. Anasema Sayyidina Amr alayhi salatu wasalam katika sehemu nyingine kwamba katika kasida niliyoandika nimeandika kuhusu Imam Hussein radhiyallahu ta'ala anhu au kuhusu Isa alayhi salatu wasalam, hii si kazi ya binadamu. Mwenye bahati mbaya ni yule ambaye anayewatukana marafiki wa Mwenyezi Mungu. Nina yakini kwamba mtu yote hawezi kuishi hata siku moja kwa kumtukana Isa alayhi salam na Imam Hussein radhiyallahu ta'ala anhu, na atakuwa atakamatwa na ahadi ya Mwenyezi Mungu. Na hadithi hii ni kwamba man adali waliyan faqad azantuhu bil harb, yani yote atayekuwa mdui wa wali wangu basi mimi nitapigana naye. Sayyidina Amr alayhi salatu wasallam anasema kwamba yoyote ninayoandika naandika kwa idhini na ya Mwenyezi Mungu na kwa amri yake. Kisha anasema Sayyidina Amr alayhi salatu wasallam kwamba waaminio ni wale ambao vitendo vyao vinatoa ushahidi ya imani yao. Watu ambao imani yao inaandikwa juu ya mioyo yao wanatanguliza Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu, na wanafuata njia za wacha Mungu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na wanajizama katika mapenzi yake, na kila kitu kinachowadhuia kama ni sanamu, iwe hulka mbaya au vitendo vibaya, wao wanaenda mbali katika hali hii yote. Lakini Yazid alikuwa hana bahati hii, yeye alikuwa kipofu katika mapenzi ya dunia, lakini Imam Hussein alikuwa tahir na mutahhar. Bila shaka alikuwa miongoni mwa wale ambao wanachaguliwa na wanasafishwa na Mwenyezi Mungu na kwa mkono wake, na Mwenyezi Mungu anawapatia mapenzi yake, na bila shaka yeye ni katika viongozi wa pepo. Ikiwa mtu yeyote ana uadui hata kidogo na huyu imami, basi atakosa imani yake na ibada. Na hulka ya imamu huyu ni mfano mwema kwa ajili yetu. Tunafuata mwongozo wa huyu maasuma ambaye alipata mwongozo, amekufa moyo ambao ni mdui wake, na amefaulu moyo ambao unaonyesha mapenzi yake na imani yake na shujaa wake yake na ucha Mungu wake na mapenzi yake yote alikuwa nayo, anajitahidi kufuata yote. Kama mtu anaona uso wake, picha yake katika kioo kizuri, haya ni mambo ya wale ambao ni marafiki wa Mwenyezi Mungu. Mtu wa dunia hawezi kuwatambua kwa sababu hawa watu ni mbali kwa dunia hii. Hii ndiyo ni sababu ya kuwawa kwa Hazrat Imam Hussein radhiyallahu ta'ala anhu, kwa sababu yeye hakutambuliwa. Dunia haikumpenda imamu wake katika zama yake, ili Imam Hussein pia angependwa. Basi hii ni mwenye bahati mbaya kwamba mtu amfedheheshe Imam Hussein radhiyallahu ta'ala anhu. Yeyote anayemfedhehesha Imam Hussein nao maimamu wengine, au anatumia maneno machafu, basi yeye anapoteza imani yake, kwa sababu Mwenyezi Mungu anakuwa mdui wake. Anayekuwa mdui wa waja wake, basi hii, haya ni mafundisho ambayo msingi wake ni juu ya uadilifu, ambayo Sayyidina Amr alayhi salatu wasalam alitupatia, ambaye alikuja duniani katika zama hii kuwa mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu ajalie dunia iweze kuelewa ujumbe huu na iweze kujiepusha kuwaua watu wengine na katika kila ujahili, ili Islam ionyeshe nuru yake katika kila pembe ya dunia. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba mwezi huu wa Muharram upite vizuri kwa usalama, kila Muislamu aweze kumlinda mwenzake Muislamu kwa ulimi wake na kwa mkono wake, kwa kuona hali ya nchi za Waislamu na kwa ajili ya kuwasalimisha katika ufisadi. Pia fanyeni maombi.
Allah Taala har kisam ke
Mwenyezi Mungu
Islam aur musalmanon ko mahfooz rakhe,
alinde Islam na Waislamu katika shari ya kila aina,
jinse wahan aman barbad.
Katika nchi za Waislamu kuna shari ya ndani, kwa sababu ya hii amani na usalama unaharibika, na badala ya kupata maendeleo wanaendelea kurudi nyuma, na uchumi wa dunia pia unaleta uharibifu. Ikiwa athari hii inapatikana katika nchi za Ulaya, inapatikana katika nchi za Waislamu pia. Na hali nyingine ambayo itapatikana siku zijazo ni kwamba dunia inaendelea kuelekea katika vita vya tatu. Mwenyezi Mungu arehemu juu ya ubinadamu. Tunatakiwa tufanye maombi sana, na tunatakiwa tufanye hila mbalimbali za ulinzi. Mwenyezi Mungu atusaidie, amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.